Eso, nos trasladamos a una etapa, aunque todavía es fácil verlos por la calle, donde pues la tuna, los universitarios, se ponían con sus capas debajo de los balcones o simplemente haciendo pasarrúas, cantando y cantando hasta el amanecer y contando historias a veces difíciles de creer.
Con algazara cruza por la población, la alegre tuna desgranando una canción. Canción amante, canción de ronda, que hace feliz a la mujer en su ilusión. Por una escala de guitarras y bandurrias, trepan las coplas hasta el último balcón.
El corazón de ronda de la alegre juventud, y abren al viento sus anhelos inquietud.
Tiempos aquellos, ¿verdad, Benigno? Buenos días.
Hola, buenos días, sí. Bueno, eran buenos tiempos, pero bueno, estos no son malos tampoco.
No, para nada, son estupendos. Bueno, en cualquier caso, Benigno Amoreo, presidente de la Asociación de Antiguos Tunos Compostelanos, moitas cousas máis, pero en este momento está para falar desa exposición, desa apertura do Museo da Casa de la Troya en Santiago, que creo que resultou un éxito tremendo, ¿verdad?
Bueno, é certo que é un museo xa moi coñecido, moi asentado na vida cultural da cidade. A novela, con máis de 100 edicións, tamén é un bo referente para o museo. Ainda nos meses, de feito, que ainda nos meses que o museo está pechado, pois é habitual ver xente diante do museo preguntando nos comercios da zona ou parados a ver cando abre o museo. Entón, bueno, podemos decir que este meses que estivemos abertos con casi 1.500 visitas, pues poder, para nos é un pequeno éxito, sí.
Bueno, Benigno, yo cuando presentábamos este tema decía que a ver si Benigno Amor nos fai unha visita virtual radiofónica pola casa para aquellas personas que non tiveron oportunidade de vela, pero si coñecen a historia, porque se mantén prácticamente tal cual, ¿verdad?
Bueno, o museo que pretende, o que pretendeu meu pai, Benigno Amor Rodríguez, cando asumiu a presidencia da Asociación de Antiguos Tunos, que é a entidade que xestiona o museo e artífice da conversión da casa en museo, foi recrear o ambiente, o espírito daquela época, de tal xeito que calquera que se chegue ali pois poda mergullarse na Compostela de finais do século XIX, principios do século XX. Pretende a distribución do museo respeta a idea que aparece reflectida no libro La Casa de la Troya en canto a disposición dos distintos cuartos. Así un pode atopar no baixo a recepción do museo, no soto están as antigas cabalerizas, donde se poden ainda hoxe ver os peldaños, o tipo de peldaños en pedra que empregados para permitir que as cabalos pudieran descender sin esvarar. E ali temos pois un pequeno museo dedicado á tuna, con becas de tunas tanto de España como de Portugal, de países de Centro e Sudamérica, México, Puerto Rico, Perú, Colombia, etc. Logo, xa no primeiro andar, está o cuarto de respeto, donde a patrona da pensión recibía as familias dos interesados en alugar un cuarto ou aloxarse na pensión para convir o precio e explicarlle as condicións de estancia. Contamos tamén co salón principal, un salón donde, bueno, aí é máis evidente que outros lugares da casa, pois un modesto luxo, por así decir, porque compre decir tamén que a maioría do mobiliario non estaba na propia casa, pero sí ven doutras do seu tempo e de familias vinculadas ao museo, como é o caso de Lino Salón, onde a procedencia da casa do que fora rector en aquel tempo, don Jacobo Gil Villanueva, o don Servando da novela. E tamén contamos con un instrumental médico vido da casa do doutor Bamonde. E logo xa, si seguimos ascendendo, no segundo andar atopámonos cos cuartos, o cuarto do estudiante madrileño que tiña dereito habitación individual por pagar unha peseta máis, como se dice na novela, e o cuarto comunitario, ese ano último andar está a cociña, que é curioso que esté disposta ali, pero bueno, hai que ten unha explicación baseada en poder aproveitar a luminosidade do día, porque está aberta a cos ocos, vanos a dúas rúas, que tamén bueno, pensando que era unha casa, a señora da casa era unha viuda dun oficial de carabineros, é dicir que era unha familia con posibles, como se dixía naquel tempo, pero e vida menos e que debeu alugar cuartos para poder pues, manter unha certa posición económica. E tamén ali, neste último andar, está o seu cuarto. Desde ali, ademais, hai unhas vistas estupendas a San Martiño Pinario e tamén a fachada da Zabachería da Catedral. En definitiva, quen se achegue ao museo ao longo dunha visita guiada que dura aproximadamente 25 minutos, poderá facerse unha idea moi aproximada de como vivían os estudiantes en Compostela nese tempo, a finales do 19, principios do 20.
Bueno, supoño, Benigno, que a xente, claro, que acude a o que acudiu a ver o museo con esa cantidad de visitas diarias, pois coñecían, non sei se todo o que eso suponía, pero sí é certo que sabían perfectamente o que iban a ver. Creo vostede que un tema que pois noutros países se coñece, se sigue, porque a publicación da novela de Alejandro Pérez Lujín creo que foi pois dos máis leídos, non só no seu tempo, senón que aínda na actualidade, non?
Si, é unha obra moi coñecida tanto en Galicia como no resto de España e tamén en Portugal, tamén en países de Sudamérica, centro de Sudamérica, por tanto foi obra de lectura obrigada. Ademais, bueno, pois é unha lectura amable tamén. Que xente que estudou en Santiago e logo volta, ou se queda aquí ou volta aos seus lugares de orixe ou a outros, pois levou consigo como parte das súas vivencias na súa universidade. Isto, aparte, o feito de que se fixeran 5 versións cinematográficas da novela, a primeira de Pérez Lujín no ano 24, máis unha zarzuela, unha adaptación ao teatro por Linares Rivas, pois fai que sea unha obra moi coñecida.
O público visitante era de distintas procedencias, non? Imagino.
Sí, a ver as estadísticas levámonos sorpresas, porque, bueno, é lógico, é hasta habitual que veña xente, xa digo, de Portugal ou de outras comunidades ou de Sudamérica, pero bueno, o feito de que cheguen estranxeiros de países onde, bueno, a novela é menos coñecida, de Francia ou do Xapón, e que logo de deixar a casa deixen comentarios no libro de visitas entusiasmados leven a novela, pois bueno, é unha cousa que nos sorprende moi gratamente.
Bueno, contesta vostede un correo dun ouvinte que pregunta por que non se reabre como pensión de estudiantes como antaño.
Bueno, agora, si alguén está interesado en aloxarse na zona, pois ali conta a cadena Carris, acabo de abrir precisamente un hotel, Carris Casa de la Troya, donde pois seguramente vai estar moito máis cómodo. Home, si quere vida, que se claro, a cousa cambiou. Ademais, compre dicir que a casa de titularidade do Concello de Santiago e a nos cederon durante 50 anos precisamente para dedicar a museo. É dicir que se dedicáramos a outra cousa xa non sería mismo. Bueno, pero bromas aparte, eu penso que hai unha oferta hoteleira de pensións moi boa en Santiago. Nos, bueno, pues facemos a nosa pequena contribución á oferta cultural. Entón, bueno, quen se quera aloxar nunha pensión, pois, ten sitios sobrados onde ir.
Bueno, agora pecha hoxe, que vai pasar ata o vindeiro ano, Benigno?
Bueno, pois, isto é unha pelea que temos todos os anos, para xa estamos traballando para ver de poder abrir o ano que ven. Ademais, o ano que ven cúmprese o 20 aniversario da inauguración do museo, xa que queríamos facer algo especial que pode ser de algo sinxelo como pero que leva o seu traballo, como abrir máis meses. Estamos valorando desde abril de maio hasta fines de setembro, mediados de outubro, pero bueno, para eso precisaríamos tamén contar con algún tipo de patrocinio privado, e bueno, en eso estamos traballando. Uh-huh. Pero bueno, esto xa é algo que estamos afeitos a todos os anos. Una vez que se pecha o inmediatamente que abrimos o museo, xa estamos buscando maneiras para deixarlo aberto máis tempo e abrirlo a tempada seguinte. Então, bueno, pero bueno, estamos nesa loita e contamos con volver a finais do mes de maio do 2013.
Pues nos esperemos estar aquí tamén para contarlo. Benigno, moitísimas gracias por atendernos. Que teña vostede unha boa semana. Bueno, pois moito éxito con este tipo de actividades, que está claro que hai que apoiar, porque, bueno, formaron parte da nosa historia, non imos a mirar para outro lado. Gracias, Benigno.
Moitas gracias a vos, como sempre.
E un bo día. Ata logo.